balansen.
Šetnje. Nastupit u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A vreme da vam najavimo našu današnju temu o kojoj smo već ponešto i govorili. Dakle, Srbija koja je u svetskom vrhu po odlivu mozgova istovremeno je i na začelju po broju visoko obrazovanih kadrova. Em je malo mladih stručnjaka, em mnogi od njih žele da odu iz zemlje. Više od 64% doktoranata smatra da nema perspektive u Srbiji, dok više od 36% ozbiljno planira da je napusti. Ovo su rezultati ankete o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji koje je sprovelo Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, a njihov predsjednik Slobodan Radičev, naš je današnji gost i naravno gosti su i mladi koji žele da odu u inostranstvo, ali i oni koji su odlučili da ostanu u zemlji. Muzika, pa puštamo priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču.
Jedan časova 11 minuta, slušate Radio Beograd 1 i možda ćemo u narednih nepunih sat vremena imati jednu moždanu oluju ovdje u studiju Radio Beograda 1. Ja sam okružena doktorantima, mladim stručnjacima ove naše zemlje i pozdravljam prvo Slobodana Radičeva, doktoranta na Fakultetu tehničkih nauka, inače predsjednika Udruženja doktoranata Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I imat ćemo zanimljivih primjera. Jedan od njih je drugi gost ovdje u studiju Radio Beograda, Greg DeCure. On je iz Los Angelesa, Sjedinjenih Država, a inače je doktorant ovdje u Srbiji na Fakultetu dramskih umjetnosti, odsek filmske studije i mediji. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala mnogo.
Čujete već da Greg govori srpski jezik, a kako i ne bi, kada je ovdje već nekoliko godina na doktorskim studijama u Srbiji. Imamo i takvih primjera. Željeli bismo evo u ovom vremenu koje je pred nama, gospodine Radičev, da objasnimo koji su najveći problemi i šta bi se tu moglo uraditi. Znate, na prvi pogled ovaj problem deluje jako ozbiljno, s obzirom da je zaposlenje i nezaposlenost ovdje u Srbiji izražena u svim segmentima, dakle, različitih zanimanja, a izgleda da su specifičnosti koje otežavaju okolnosti za dobijanje posla mladih, stručnih, visokoobrazovanih ljudi još veći, jer oni počesto nemaju čak nigde da se zaposle. Čula sam neki dan podatak da postoje zanimanja po svojoj specifičnosti i nazivu, čak i nisu opisana ni u potražnji ni jednog radnog mesta ovdje u Srbiji.
Da, da, da. Pa, pre svega u Srbiji je generalno velika nezaposlenost, a među mladima ogromna, čak prevazilazi 50, ja mislim i 50%. Mislim, svugde u Evropi je problem, a u Srbiji pogotovo. E sad, što se tiče Srbije, ono što je interesantno, mi smo prešli na novi sistem školovanja po Bolonji. Pre nekih, hajde, zavisnosti od fakulteta do fakulteta, pre nekih 4-5 godina za doktorske studije, isto 3-4-5 godina u zavisnosti od fakulteta do fakulteta. I sad imamo veći broj doktoranata, ali nemamo mesta na kojima oni mogu da rade i oni još nisu ni prihvaćeni od strane industrije, jer da kažem u Evropi pa skoro pola, u nekim državama i više od polovine doktora nauka radi u istraživačkim centrima koji su vezani za industriju. Nažalost, kao što znate, u Srbiji baš industrije i nema, tako da nema ni tih radnih mesta. Čak i po onom starom načinu školovanja, gde se školovao daleko manji broj doktoranata, neki su imali problem da nađu posao, jer velika većina njih je radila na univerzitetima i naučnim institutima, a broj mesta na, da kažemo, profesorskih i istraživačkih je ograničen. Tako da ćemo se mi sresti sa još većim problemom u narednih par godina kad krenu prve generacije doktoranata po novom da izlaze.
Da spomenemo možda i taj veliki gubitak same države koja školuje toliki broj visoko obrazovanih mladih ljudi. Kažu da je u posljednjih 20 godina toliko ljudi otišlo iz zemlje da je Srbija izgubila oko 12 milijardi evra uloženih u njihov razvoj.
Da, evo, ja ne bih to gledao tako, taj gubitak kroz novac, jer ti ljudi su vratili mnogo više nego što su uzeli od ove države, s obzirom da velika većina njih izdržava svoje porodice, prijatelje, stalno šalju novac. Kao što možete vidjeti, ono, najveći priliv nije od investicija, nego od doznaka iz inostranstva. A školovani ljudi...
A tu ima i tih školovanih, koji šalju novac svojim.
Ti školovani imaju mnogo veće primanja nego što imaju, da kažemo, ljudi sa manjom stručnom spremom, recimo nekvalifikovanom i srednjom stručnom spremom. Tako da oni i šalju mnogo veći novac, a neki od njih se i vrate ovdje i investiraju i kupuju nekretnine, tako da oni su unijeli mnogo više novca nego što je koštalo to njihovo školovanje, tako da je to ono jedan od najboljih, najkvalitetnijih izvoznih proizvoda iz Srbije, nažalost.
Da, i to je dobar način gledanja na ovo.
Ali ono što hoću da kažem, najveći gubitak je to što su mi izgubili te ljude, što oni teško da će se vrate u Srbiju. Možda će doći na odmor, doći će da obiđu rodbinu ili će doći kad se penzionišu da kupe kuću na selu i tako, eto, da provedu par meseci ili pola godine tu, ali mi smo izgubili. Znači, izgubili smo one mlade ljude koji su trebali da budu nosioci razvoja čitave države i sistema ovde, od kulture, industrije, svega. Tako da, da kažem, znači, oni najkvalitetniji su otišli i to je gubitak. Znači, to je nemerljiv gubitak u novcu. To je...
Da, ne može se porediti.
Da.
dakle u tom nekom materijalnom smislu. Da predstavimo i Grega De Cura u ovom trenutku, našeg gosta također u studiju, koji je doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti. Na kom univerzitetu, Greg, vi studirate? U Novom Sadu, u Beogradu?
U Beogradu. Ovdje u Beogradu,
S obzirom da nam Slobodan, koji je veći deo svog vremena provodi sad u Novom Sadu, pa sam pomisla ste i vi. Kad ste vi došli i otkud to da ste ovdje u Srbiji, nameće se pitanje, upisali doktorske studije?
Došao sam ovdje u Beogradu pre 4 godine. Došao sam do ideje preko moj profesor u Americi, Miša Nedeljković, naravno iz Beograda, i došao sam do ideje preko Miša kao ajde da pravim neki novi istraživanje, neki novi teren. I Miša imao Fulbright Fellowship ovdje u Beogradu. Možda pre 7 ili 8 godine.
Dakle, stipendija, tako?
Stipendija, mm-hmm. Da. I ja sam došao sam ovdje kao, i radio sam malo kao assistant za Miša, i to je kako upoznao sam Beograd i ljudi, profesori ovdje, i kako sam došao do ideja, tako, preko Miša.
Da, dakle, to je sad, evo Slobodane, taj primjer. Mnogi naši ljudi koji odu u inostranstvo ostave i pomoću svojih kontakata donesu nam različite i koristi i različite dobre stvari. Jedna od njih je, dakle, upućivanje nekih studenata iz inostranstva, yes, na ideju da mogu ovdje da urade svoje doktorske studije.
Jeste, upravo tako. Nažalost, Greg je redak slučaj, on je jedini doktorant iz Sjedinjenih Američkih Država.
Zato smo ga i doveli.
Koga znam, ovdje znam još jednog doktoranta iz Nemačke koji je došao na Univerzitet u Novi Sad, ali samo je došao na nekih 3-4 mjeseca da uradi jedan deo istraživanja koji je bio više vezan za teoretski nego za praktično, s obzirom da u Nemačkoj imaju mnogo bolje laboratorije. Ali da opet kažem, znači, to je jedan od načina povezivanja, i da postoje uslovi ovdje u Srbiji, sigurno bi bilo mnogo više, mnogo više.
Znači, i u mnogim branšama, ali tako?
Da, opet kad kažem uslovi, ne mislim samo na novac. Novac je nešto sekundarno tu. Znači, naći će se i taj novac, zato što za život u Srbiji nije potrebno neka velika količina novca kada se poredi, ne znam, sa Nemačkom, Francuskom, Sjedinjenim Američkim Državama, treba mnogo manje. To će se naći, nego prvo da se steknu ti uslovi da može da se dođe. Evo, juče sam čitao, sinoć sam u stvari čitao kad sam se vratio u Novi Sad, da jedan naš mladi stručnjak koji radi kao asistent na Tehnološkom univerzitetu,
on je iz Vrnjačke Banje.
Iz Vrnjačke Banje, da, vidim, vi imate ovdje već to, koji je ubedio NASA da prave male satelite.
To je opet jedan segment onoga šta naši stručnjaci mogu u svetu da urade. Dakle, pitanju je 50 satelita koji oni nameravaju da naprave i puste, a jedan će od njih biti sa imenom Srbije na sebi.
Da, ali znači, tu se vidi ta emotivna veza, mm-hmm, svih ljudi koji su otišli iz Srbije da urade nešto, da doprinesu našoj državi, da nekako pomognu. Sigurno znaju, evo, i ovaj momak kaže da već 2-3 mjeseca pokušava da
dobije... Stefan Vlajković.
Stefan, da, mm-hmm. Stefan. Pokušava već 2-3 mjeseca da stupi u kontakt i da dobije sve moguće dozvole i to, i da niko neće da ga primi i sve to, i dalje je uporan i to. Dok, recimo, negde, da kažem, u nekoj razvijenoj zemlji ili uređenom sistemu, za jedan dan bi mu sve sredili, sve završili, bili bi srećni, jer to je stvar koja doprinosi razvoju nauke ovde i razvoju društva uopšte.
Da, Greg, hajde da čujemo od vas kako vidite sad ovaj period koji provodite u Srbiji. Koliko je korisno što ste došli ovde? Da li ste pogrešili?
Nisam pogrešio, zato što mislim da našao sam taj novi teren i sad mogu da radim, mogu da pričam ili da predajem, mogu da pišem kao ovo je nešto novo gde mogu da, ne znam kako se kaže, to present, mm-hmm, ove nove ideje, predstavi preko Evrope, preko Amerike. Znači, mogu da predstavljam šta ima ovdje, mm-hmm, u svet kulture i filmski svet i tako to. Znači, to je super, zato što kad završiš doktorske studije, moraš da imaš nešto novi gde možeš da da predstaviš taj neki novi teren znanje ili tako dalje. Znači, za mene to je super, to je broj jedan, zato što kad kad moraš da nađeš posao, moraš da pokažeš ja mogu da predajem ovo ili ovo i nemaš ovaj smer ili ove ideje. Mm-hmm. Znači, za mene super i to je jako, jako bitno.
Šta mislite o profesorima s kojima ste ovdje susrećete i koji vam predaju? Kako to izgleda?
Super su. Imam dva mentor. Prvi je profesor Nikola Stojanović. On je već na penziji, ali odlično je i to je zašto imam drugi mentor. To je profesorka Milena Dragičević-Šešić, koja je jako važan u ovom ideju kulturni svet i umetnički svet, radi sa UNESCO-om, znači to je veliki pomoć za svaki student ko hoće da...
Da. Kada ćete završiti doktorske studije?
Nadam se mogu da odbranim ova godina. Ja sam već napisao doktorska teza i završao sam sve, samo moram da odbranim.
A vaš rad je na koju temu?
Istorija jugoslovenskog filma, znači baš istorija crnog filma.
Mm-hmm.
Jugoslovenski crni talas, mm-hmm. Da. To je moja teza i ja sam već napisao knjigu i nadam se mogu da odbranim ova godina, pa onda sljedeći stepen za ne znam šta će biti, ali nadam se to će biti ova godina.
Idete dalje, da. Pričat ćemo još, naravno. Ja bih htjela sad, gospodine Radičev, da dam prostora zbog čega sam vas i zvala baš evo ovog ponedjeljka u studiju Radio Beograda, nedavno sprovedene ankete, rezultatima, dakle da damo prostora. Da. Ankete o stanju na doktorskim studijama, na to ste se zapravo bazirali kada ste ih pitali doktorante, mlade ovde, šta nameravaju posle završenih doktorskih studija i podaci su zaista poražavajući, više od 64% želi da ode i misli da nema perspektive u Srbiji. I ono što je najveća primedba je suštinski je ekonomska nesigurnost i naravno nemogućnost zaposlenja.
Da, evo ja bi recimo te rezultate, to nismo prikazali ovde, ali pošto sam imao uvida u njih, možda podelio ovako u dve grupe. Imamo jednu grupu onih doktoranata koji sad rade i koji su zaposleni i njihovi odgovore zašto žele da napuste Srbiju i one koji nisu zaposleni. Da krenemo od prvo od ovih što su zaposleni. Ovi što su zaposleni, velika većina njih radi na univerzitetima, eventualno na istraživačkim institutima. Oni kao na prvo mesto razloga zašto žele da napuste Srbiju stavljaju uslove za istraživanje. Pogotovo kad pogledamo recimo tehničko-tehnološke nauke gde su potrebna neka značajnija sredstva za laboratorije i da se stvore uslovi za istraživanje, što u Srbiji nije. Što u Srbiji nije slučaj, a recimo kada pogledamo neke razvijenije zemlje zapada koje imaju, pa nemaju da kažem neograničene resurse, ali za naše pojmove su ti resursi neograničeni, recimo neki univerziteti imaju budžete kao naša država. Tako da ti uslovi, to je prvo što ih vuče napolje, a drugo je naravno sigurnost i znači socijalna sigurnost, počevši od da kažemo zadovoljavajućih plata, da nemaju potrebe da brinu toliko o svojoj egzistenciji, mnogo bolji uslovi za stvaranje porodice, za podizanje porodice, pogotovo u skandinavskim zemljama, tamo je da kažem trenutno najbolje oni stoje po tom pitanju vezano za mlade istraživače i doktorante.
A ovi drugi?
A ovi drugi koji su nezaposleni, uh-huh. Da, oni su mnogo više ogorčeni i oni u mnogo većem procentu žele da napuste Srbiju. Pre svega, to je nemogućnost zaposlenja. Mnogi su već izgubili veru u to da će naći neki posao ili nešto, jer pokušavaju godinama, 2-3 godine, bezuspešno. Čak mnogi sad pominju i problem da postaju prekvalifikovani za neke poslove. Kažu, pa nama ne treba neko ko je doktorant, nama je dovoljno neko sa nekim osnovnim znanjem, recimo bachelor, master, najviše ur glave, a još i poznato da poslodavci u Srbiji nešto ne vole da zaposle ljude koji su više obrazovani od njih.
Pa to je uvijek nezgodno ako ste šef nekom ko mnogo više zna, jel?
Tako da.
Vi ste poslali, a u skladu sa rezultatima ove ankete koje ste sproveli, i apel vladi uputili, da tako kažem, i Ministarstvo prosvete i nauke da što pre upravo doktorske studije postavi kao jedan od prioriteta kada je reč o rešavanju ove vrste problema. Ali to je kompleksno, to smo rekli na početku.
To je izuzetno kompleksno pitanje. Jel ti doktoranti koji sad dolaze, oni će da obrazuju neke buduće profesore, počevši od profesora u osnovnim, nastavnika u osnovnim, srednjim školama, na univerzitetima, znači faktički stvaraju čitav novi sistem. I sad, ako mi imamo tu, da kažemo, negativnu selekciju kadrova, koji će da ostanu, koji će da rade, ili će ti, ajde kažemo, najbolji će da napuste, mi ne možemo onda da se razvijamo nešto mnogo, da kažemo, u budućnosti, nego znači mi ćemo ostati na ovom nivou na kom smo sad ili ćemo tek možda malo napredovati. Nažalost, trenutno je taka situacija.
Da, ali da bi država mogla da reši donekle da uspostavi uslove koji zahtevaju ovakve vrste stručnosti, mnogo toga mora da se uradi.
Pa mnogo toga mora da se uradi, pre svega mora da se promeni sistem. Nisu, znači opet spominjem, nije taj novac toliko, znači svi se uhvataju za novac i kažu a treba novca za ovo, treba novca za ovo. A ajde da promenimo sistem, da postavimo da taj sistem fair prema svima, da daje jednaku mogućnost svima, znači da ne mora za nešto da je potrebna neka veza ili da su potrebni, da kažemo, evo reći ću vam šta je jedan profesor iz inostranstva koji živi ovde u Beogradu, znači on je Britanac, oženio se jednom našom profesoricom, sad već više od 10 godina je ovde, čak i državljanin Srbije, on je rekao, kod vas ne može puno da se promeni dok ne rešite problem nepotizma, znači priča o generalnom sistemu, ne pričam o univerzitetu, je problem korupcije. Zaboravio sam šta je treće rekao, treće mi je delovalo onako
benigno u odnosu
na ovu, da. Malo manji problem od prethodna dva, jer prethodna dva to su sistemski problemi.
Mislim da kada bismo uspeli da rešimo te ogromne probleme, da bi se i uslovi samim tim i za ove vrste stručnjaka promenili.
Da, onda bi se tek stekli uslovi da možemo da idemo, da kažemo, daleko napred. Znači, da kao što je, mislim, nažalost, danas je, eto koliko, 9 godina od kad nam je ubijen premijer Zoran Đinđić, koji je shvatio to odmah čim je preuzeo vlast i koji je krenuo da stvara te uslove i vidimo kako je završio neko ko je, da kažemo, jedini u tom momentu imao neku viziju u nekih 10-15 godina. On je tad pričao da ćemo 2007. ući u Evropsku uniju i realno tad smo možda i mogli da budemo blizu. Evo, danas je 2012.
A mi smo sada, Slobodane, od 142 analizirane države u svetskom indeksu kompetitivnosti na 139.
Da, mislim da Burkina Faso i Bosni i Hercegovina stoje lošije od nas.
Da, eto gde smo stigli. Da li ste vi, ajte da vas pitam, evo na pola emisije, bez obzira što nije kraj, to mi se sad nameće, da li imate nade? Da li ste optimista?
Ja jesam optimista, ima nade. Mislim, zato danas i sedim ovde sa vam u emisiji, da mislim da nema nade, ja bih već odavno otišao.
Jel ste imali mnogo ponuda do sada? Ste mogli
pa
da
imam, ja i sad mogu da odem. Ja neko vreme sam proveo čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, imam u zbiru nekih, da kažem, godinu dana. Mogu faktički sutra da odem da hoću.
A šta ali, vas sprečava?
Pa sprečava me to je ta emotivna veza, što taj socijalni život koji imam ovde, nisam siguran da mogu igde drugde da imam. Te prijatelje, sve na što sam navikao. Naravno, imao bi ja mnogo, mnogo više novca, mnogo bolje uslove i sve to, ali džabe kad nije to, kad to nije moja država. I kažem, ja da ne mislim da ovde može biti bolje i da mladi ljudi imaju perspektivu, sigurno bi otišao odavde.
Neka to bude završetak prvog dela naše priče, muzika i reklame, pa nastavljamo.
Otvaraš stranu Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima 16. marta u Sava centru. Prijatelji koncerta, Kuća keramike, Libar Home, Mladenovac.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode, kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe, pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko.
11 časova 33 minuta, slušate Talasanje i u narednih nekoliko minuta priča o odlivu mozgova, koja je naša današnja tema, vodi nas u Novi Sad. Uprkos novom talasu mladih obrazovanih ljudi koji napuštaju Srbiju u potrazi za nastavkom naučničke karijere ili jednostavno poslom, postoje i oni koji uprkos teškoćama ne nameravaju da odu. Na katedri za mehatroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na čelu sa profesorom Branislavom Borovcem, jednim od vodećih robotičara u zemlji, naša Bojana Karavidić razgovarala je sa onima koji nisu otišli trbuhom za kruhom i koji o tome i ne razmišljaju. Svoja naučna dostignuća oni mere prema svetskim rezultatima, ali radeći na domaćem terenu.
U kabinetu profesora Branislava Borovca zaboravljam da se nalazim u siromašnoj Srbiji, ojađenoj korupcionaškim aferama, suočenoj s nezaposlenošću, visokim brojem funkcionalno nepismenih i odlazećim mladim stručnjacima. Ovde konsultacije bez rampe profesor-student traju neprekidno, kao i rad i komunikacija sa univerzitetima van granica zemlje. Trka je žestoka, ali se stiže na cilj. Mirko Raković, asistent profesora Borovca, kaže da iz njegovog okruženja odlaze oni koji nemaju posao.
Moje neko mišljenje je da uglavnom većina ljudi želi da pokuša da nađe posao kod nas ovde. I niko bar su retki ti koje sam ja čuo da su baš hteli da odu odavde, a da su imali već posao. Znači, mislim da većina ljudi, ne samo kod nas ovde na fakultetu, nego i koji su se zaposlili u firmama po Novom Sadu, nemaju izrazitu želju da napuste Novi Sad i Srbiju. To su najčešće oni ljudi koji jednostavno već kad završe fakultet i diplomiraju, duži period ne mogu da nađu posao. Mislim da su to oni koji jednostavno, kako kažu, trbuhom za kruhom krenu.
Svakako treba videti šta se radi u drugim zemljama, ali se i vratiti.
Svako treba da ode, ali isto tako i svako treba da se vrati. Ja mislim da ako si stalno na svom univerzitetu, u svom dvorištu, da onda nećeš moći da vidiš dovoljno široko. Tako da smatram da svako od nas treba da ode na neka usavršavanja, na par meseci, godinu dana i tako dalje, ali mislim da smo svi mi, bar ja sam najzadovoljniji kada sam u svojoj kući, okružen sa svojim ljudima. Treba otići, ali samo da bi se steklo neko dodatno znanje, po meni je najlepše ako može čovjek da ostvari egzistenciju u svojoj državi.
Osnivač katedre za mehatroniku i studijskog programa osnovnih akademskih studija mehatronike kao prvih interdisciplinarnih na Fakultetu tehničkih nauka, profesor Branislav Borovac, jedan je od onih koji je ostao u zemlji. Davno je odbio ponudu iz sveta.
Imao sam i kartu, pa sam ja vratio. Nisam bio spreman. Smatram da sve što sam dobio, ja sam dobio od ove zemlje, pa treba nešto i da vratim. Eto, to je bio neki moj motiv potpuno unutrašnji, ali uvijek se nadam da će biti bolje. I postalo je bolje i moj učitelj Vuko Bratović imao šansu da postane glavni čovjek u nas za robote, pa je odustao i napravio školu u Srbiji. Dakle, može se.
Smatra da je značajno što sada Ministarstvo obrazovanja i nauke finansira rad mladih naučnika na projektima koji se sprovode na fakultetima.
Mislim da je izuzetno važno što je Ministarstvo sa ovim ciklusom projekata omogućilo da najbolji studenti budu zaposleni i da primaju platu sa projekta. To su ljudi koji su završili svoje studije, upisali su doktorske studije i zaposleni su na fakultetu kroz projekat. Dok traje projekat, traje njihovo zaposlenje. I oni imaju ne tako velika sredstva, ali pristojna, da mogu da žive i da se posvete radu. Svuda u svetu je tako.
Jedan od onih koji na ovaj način gradi naučnu karijeru je doktorant Srđan Savić. Ovde mu je dobro jer ima priliku da radi.
Ja se uvek nadam da će biti bolje, da se i ne želim za sada mi je dobro. Važno mi je da radim to što volim i slažem se sa kolegom Mirkom. Voleo bih i mislim da je korisno otići na neke razmene, specijalizacije, ali generalno imam želju da ostanem ovde, da živim i da radim.
Ne misli da u znanju zaostajemo za univerzitetima u drugim državama?
Nemam takav utisak, možda u neku ruku sa praktičnim iskustvom malo zaostajemo baš zbog tog nekog nedostatka opreme, ali sad se i ta situacija malo popravlja. Gledano ukupno po nekom nivou znanja mislim da smo tu negdje vrlo bliski sa poznatim jakim univerzitetima u inostranstvu. Postoji takmičenje Eurobot koje se održava svake godine, to je amatersko evropsko prvenstvo u robotici. Na četvrtoj godini studija u okviru predmeta mehatronika obavezno učestvuje u tom takmičenju prave robota. To je lepa prilika, tamo se skupi po 40 ekipa iz raznih zemalja i lepa prilika da se onda i upozna puno ljudi, da se vide njihova dostignuća, uporede neke ideje.
Profesor Branislav Borovac kaže da je opredeljenje za nauku teško kao i svuda.
Teško je koliko i bilo gde drugde. Osnovni je opet rad. Dakle, ako ste se odlučili da ćete dati sve od sebe, onda nije teško. Onda je to zadovoljstvo. Problem je ako želite nešto da uradite, nemate s čim. To je onda malo frustrirajuće, ali mi odmah definišemo takve teme i takve oblasti da su konkurentne u odnosu na druge i da su izvodljive kod nas. I ta razlika se smanjuje. Ja mislim da će za par godina dolaziti ovde strani studenti da završe svoje doktorate.
Kao šef katedre uspostavlja kontakte sa fakultetima van granica naše države, insistira da njegovi saradnici objavljuju naučna dostignuća u časopisima međunarodnog renomea.
Vrlo je važno da možeš da odeš, da izložiš rad na međunarodnoj konferenciji, da budeš negde, da radiš. Ja smatram da svaki od nastavnika mora da bude makar godinu dana negde. Na što bolje mogućem univerzitetu, onda kad se vratiš, onda vidiš da ništa nisi lošiji od drugih, jedino što mora mnogo da se radi. Ja to stalno ponavljam, dakle, to nikad ne pada s neba, to dolazi kao rezultat rada. Pre par meseci je bio ovde jedan od nastavnika Univerzitet Tehnikum veću. Bio je na konferenciji blizu i onda ga nije mrzelo da dođe da bude dva dana ovde kod nas. Ne bi došao da je mislio da nema šta da vidi ili da ga ne interesuje.
Recept za uspešan naučni rad na izgled je jednostavan. Ponovo Mirko Raković.
Uslovi su nikad dovoljno dobri, ali moramo da nalazimo rešenja da se bavimo onim što volimo da radimo. Trenutno su u toku naučno-istraživački projekti koje finansira i Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pokrajinski sekretarijat za nauku. Sada su u proceduri nabavka opreme koja će nam dosta pomoći da usavršimo naše istraživanja, ali i ono čim raspolažemo pruža nam neke mogućnosti da držimo trku sa svetom, da možemo da radimo neke stvari u kojima smo prepoznatljivi i dokazali smo da to može. Da biste takve stvari uradili, morate da imate dobru opremu, dosta znanja i snalažljivosti, dobar timski rad, dobrog vođu koji je naš profesor.
Govoreći o robotici koju je kod nas na najviši stepen uzdigao Miomir Vukobratović, trebalo bi da postane pravilo za svakoga ono što kaže njegov nastavljač, jedan od vodećih robotičara u zemlji, profesor Branislav Borovac. Treba neprekidno raditi, možda onako kako biste radili da ste u drugoj državi.
Uspeh stiže kao posljedica rada. Druga stvar je, taj rad mora biti stalan. Ako imate jednu istraživačku tenziju u samoj grupi, onda su stvari lakše. Kogo dođe, uklapa se u način rada i to je krajnje jednostavno. Jedino što nije lako. Trebate stalno da generišete nove ideje, da ljudima dajete nove zadatke. Ja mislim da ćemo mi za par godina se vratiti na stare staze naše robotike. Bila je jedna od najboljih u svetu, zahvaljujući pre svega profesoru Vukobratoviću, čiji smo i mi učenici.
Ovo je slika bez ulepšavanja sa katedre za mehatroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a govori o onima koji su se odlučili da ostanu u Srbiji, uprkos svemu.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, vraćamo se u studio, 11:42. U studiju gosti Slobodan Radičev, doktorant upravo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odakle smo i čuli ovu priču koju je zabeležila koleginica Bojana Karavidić, i drugi gost je Greg DeCure, doktorant ovde u Srbiji na Fakultetu dramskih umetnosti, a dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, i sa njim ćemo još ponešto razgovarati, to jest još ponešto od njega čuti, ali pre svega da kažemo, evo Slobodane, da smo određenom namerom ovu priču i slušali i pustili. Vi ste sa ovog fakulteta, hteli ste pre svega da pomenete profesora Borovca,
da ga izuzetno
cenite.
Nisam znao da ćete pustiti ovo. Profesora Borovca lično znam, sarađujemo već dugo godina, jedan fantastičan profesor, fantastičan čovjek. On vam je, kako vam rekao, prototip naučnika. Kad bi mi neko pitao kako izgleda naučnik, ja bih rekao, evo pogledajte profesora Borovca. Evo, ispričat ću vam jednu anegdotu, to je mislim prošle godine bilo, profesor Borovac je trebao da mi potpiše neki papir, dolazim u 6:30 ujutru na fakultet, dolazim kod njega u kancelariju, kad ono već gužo, već dvoje, troje kod njega.
Baš ste svirano radioci onako, tu na tehničkom fakultetu.
Da, ja gledam, ja rekao, dobro profesore, rekao, ajte da dođem onda sutra, dođem malo ranije u 6. Kaže on, pa ne, možeš doći ti i u 5, kao, nije nikakav problem. Znači on svaku jutro između 5 i 6 je veći.
Jedna velika priča o posvećenosti, lepo je da ste to rekli za profesora Borovca, ali ono što sam ja htela da naglasim i da čujem vaše razmišljanje na tu temu je ta priča o raslojenosti kada je reč o položaju visokoobrazovanih ljudi pa i nauke same u odnosu na primjer IT tehnologije o kojima sada govorimo, da. I društveno-humanističke nauke. Oni nisu u potpuno istom položaju. Ovi ljudi koje smo čuli i koji ovde žele da ostanu, koji možda imaju naravno na fakultetu su pa imaju neke razloge da tako razmišljaju, pa i oni drugi koji nisu, često rade nešto preko interneta za inostranstvo, veoma su traženi. Čuli smo priču o današnjem sajmu zapošljavanja ovde u Beogradu, gde se najviše traže upravo te struke, a njih najmanje ima. A ovi drugi koji su sa društveno-humanističkih nauka i stručnjaci su i doktoranti, su oni mnogo teže
pravi. Da, društveno-humanističke nauke su mnogo, mnogo teže pozicije nego tehničko-tehnološke, ne samo u Srbiji, možemo govoriti globalno u svetu, jer one nemaju direktnu vezu s industrijom i zavise, znači, od finansiranja države, od donacija, fondova i tako. Dok recimo tehničko-tehnološke nauke, da se baš da spomenemo IT sektor konkretno, pogotovo ja gledam i kod nas na univerzitetu u Novom Sadu, apsolutno ako je neko dobar stručnjak nema problem da nađe posao, nema problem čak ni da ode iz Srbije ako želi, mada većina njih ostaje ovde jer imaju dobre uslove, oni da kažem počinju sa recimo dve prosečne plate u Srbiji, to im je obično početak, pa mogu da idu i do 5-6.
A istovremeno mogu zaista da rade u svetu, a da sede ovde putem interneta.
Upravo tako, čak često i putuju njih te firme. Evo ja ću spomenuti dve velike kompanije koje su vezane za naš fakultet, Fakultet tehničkih nauka, koji su profesori s našeg fakulteta i fakultet zajedno osnivali. Jedno je RTRK, a drugo je DMS Televent. To su sad već svetski poznate kompanije. Recimo Televent baš sad na proslavi, pre nekih mesec dana direktor Televenta je rekao da će narednih pet generacija elektroinženjera koji završe FTN svi imati posao kod njih, jer imaju toliko potrebu za njima.
Eto možda i poruke za roditelje i mlade koji nas sada slušaju, ukoliko naravno deca imaju i ole želje, gde treba da ih usmere možda u ovom trenutku i u budućnosti. Ali evo, Greg nam dolazi sa jednog od društvenih fakulteta, Fakultet dramskih umetnosti. Vi ste na odseku filmske studije. Vi ste mi rekli, Greg, da biste voleli ovde da ostanete da živite. Vi ste se i porodično vezali. Moram da kažem slušalcima, zanimljivo i simpatično, obojica čekate bebu, je li tako? Naravno dve bebe.
Tako je.
Svaku svoju. Ali Greg, to vas na neki način i vezuje ovde za Srbiju. Kako procenjujete, imate li neku zamisao o tome kakav bi vaš život mogao biti ovde u Beogradu, pošto ste mi rekli da želite da ostanete?
Da.
S obzirom na to čime se bavite, da tu nema mnogo novca.
Da, ali može biti super ovde, zato što naravno nema mnogo novaca ovde, ali slobodan večera kao, to nije uvek broj jedan u životu. Naravno, kad imaš porodice, žene, beba, to je bitno, ali nekako možeš da preživiš ovde u Beogradu. Znači, ja verujem, bi bilo super ako mogu da radim ovde, da živim, da radim ovde kao profesor, kao predavač. To je nešto vezano sa mom studijama i moje istraživanje. I to bi bilo to ako mogu ja da odlučim šta je budućnost.
To znači film i mediji, ili tako? To je vaša
film
struka.
I medije, da. Ja sam već radio kao gost, kao predavač, ko profesorka Simona Čupić, Filozofski fakultet, odsjek za savremene umetnosti. Ja sam radio već za Singidunum univerzitet, fakultet za medije i komunikacije. Znači, hoću da nastavim. To je samo početak. To je nešto da. Malo i volio bi da razvijem nešto veće.
A šta ste završili u Los Angeles?
U Los Angeles završao sam univerzitet u Južnoj Kaliforniji, visoka filmska škola tamo. I to je bilo to pre toga univerzitet u Oklahoma kao School for Journalism, znači novinarstvo, je li tako? Mm-hmm. Da. To je bilo pre toga za undergraduate.
I jel niste imali problem u želji da dođete ovde u Srbiju da se upišete na doktorski studij? Nije bilo problem?
Nije bilo problem zato što ja sam već imao svoje ideje kako hoću da prolazim kroz studije, šta hoću da istraživam, šta hoću da radim. Ja sam već imao ta ideja i predložio sam ta ideja kao ovo je moja ideja i voleo bi ovaj prvi korak, drugi korak, znači imao sam to i mislim da to je bilo malo lakše zbog toga. Ja sam.
Da, došli ste sa nekom idejom koja je ovde imala prolaz i zato ste i ostali. Slobodane, ono što je možda jedan od velikih problema je i taj podatak sa popisa stanovništva skorašnjeg da nemamo mnogo obrazovanih ljudi, da smo negde opet na začelju svetski gledano. Visoko obrazovanih u Srbiji ima oko 7%, u Švedskoj 10 puta više. Pitanje je zapravo u toj želji da se dogodi ta vrsta razvitka koja je svakako vrlo bitna. Šta bi se činilo opet onaj problem sa početka sa toliko visokoobrazovanih ljudi u Srbiji? Kako vi sagledavate rešenje tog problema osim tih opštih načela da nepotizam, korupcija otežavaju svaku vrstu razvoja pa i u ovom segmentu? Dakle, može li to, za koliko vremena mislite da bi se možda mogao povećati broj visokoobrazovanih da bi oni možda mogli naći neko svoje uhlebljenje u svojoj zemlji?
Da, nažalost, broj visokoobrazovanih se neće brzo povećavati zato što imamo sve manje i manje dece. Imamo problem sa natalitetom. A mislim da ne treba čekati državu da nešto reši. Mislim, ovde je malo problem ovde u Srbiji, u stvari u svim ovim ekskomunističkim državama, gde se uvek čeka da država nešto reši. Ti obrazovani ljudi koje sad, ajde kažemo, država stvara preko svojih univerziteta, s obzirom da velika većina studira na državnim univerzitetima, treba da kreiraju tu klimu i treba da kreiraju sistem i za ove druge. Pogotovo za ljude koji nisu obrazovani toliko. Jer to su ljudi, znači ljudi koji završavaju univerzitete, to su ljudi koji treba da vuku čitav ovaj sistem napred. I moramo da ih imamo više. Ja ne mogu da verujem kad neko kaže, a nama ne treba više tih stručnjaka i toga, jer ne znam, ne mogu ni ovi da nađu posao. Ako ćemo tako razmišljati, pa mi ćemo ići samo dole, znači ne možemo da idemo gore. A kreiranjem većeg broja obrazovanih imamo šansu da izvučemo ovu zemlju, da kažemo generalno iz siromaštva, iz ove teške pozicije u kojoj se nalazimo, jer veliki broj tih obrazovanih ljudi će preuzeti, da kažem, sudbinu u svoje ruke, da će krenuti da se bave nekim privatnim biznisom ili nečim drugim, uglavnom naći će način kako da obezbede egzistenciju sebi, svojoj porodici, pa i drugima.
Da. I ono pitanje o tome da ste uputili i apel nadležnim institucijama ovde u ovom našem sistemu da se poprave stvari vezano za zapošljavanje mladih i visokoobrazovanih i stvaranje uopšte takve neke kategorije u većem broju, je i to kako doživljavate trenutnu atmosferu, koliko ima volje, koliko ima ozbiljnih razmišljanja u Ministarstvu obrazovanja.
Evo odmah da vam kažem, znači nema neke. Mislim, volje deklarativno ima, ali da se preuzmu neki ozbiljni koraci ne postoje. Mi smo razgovarali čak i sa ministrom, profesorom Obradovićem. On nam je otvoreno rekao 90% budžeta prosvete ide samo na plate i davanja, a neki ovih ostalih 10% se raspoređuje na sve ostalo. Tako je, kaže, za razvoj ostane tek nekih par procenata. I sad nam je, eto, ide nam izborna godina kad teško da će se išta menjati, jer sve te reforme koje treba da dođu će sigurno biti bolne i niko neće to da radi pred izbore. Znači, evo, tek moramo, najvjerojatnije ćemo morati sačekati formiranje nove vlade i da vidimo da li će neko stvarno želiti da se pozabavi prosvetom ozbiljnije, jer realno u poslednjih 10 godina, ne 10 i duže, 20 godina, se niko tu nešto ozbiljnije nije pozabavio. Jedino je, eto da kažemo, investirano dok je bilo odvojeno Ministarstvo nauke posebno, uzet je, da kažemo, veliki kredit od nekih 200 miliona evra i stvarno su krenuli da se rade neki infrastrukturalni projekti poput izgradnje naučno-tehnološkog parka, investicije u opremu, laboratorije i to. Znači, to je jedini pomak koji ja vidim u poslednjih 10-20 godina, a da je ozbiljan što se tiče nauke u Srbiji.
A što se tiče pomaka, da li pratite kao predsednik udruženja doktoranata tu situaciju? Po ovom najnovijoj anketi 64% njih je smatralo da nema budućnosti za njih ovde u ovoj našoj zemlji. Da li je ranije bilo manje, više, ili to neki isti broj procenta?
Mislim da je trenutno se malo... Mi smo imali sličnu anketu i prethodne godine. Nismo imali baš ovo pitanje, ali imali smo neka slična pitanja iz kojih se može zaključiti. Vidi se neki pomaci na bolje, ali generalno situacija se nije nešto popravila. Znači, opet se vrtimo se oko tog istog, da kažemo, broja i procenta, oko većine mladih koji žele da napuste ovaj Srbiju. Mada ima tu još jedna stvar. Većina mladih nije bila u inostranstvu, ako ste pogledali u anketi, pa možda ni ne znaju kako to tamo jeste. Onako, možda imaju suviše lepo mišljenje da tamo teče med i mleko, ali nije ni tamo tako.
Da, ima i primjera da ljudi nisu mogli da izdrže te utakmice i da su se vraćali, naročito Kanada i još tako neke zemlje gde su možda i uslovi za život po klimatski gledano suroviji. Ja sam čula za ljude koji kažu stvarno treba, ne samo što se radi po ceo dan, nego se mora biti u toku, pa se mora čitati, pa se mora ići stalno napred. Nekima to baš i nije lako.
To je najnormalnije, kao što je, evo, iz ovog priloga što smo videli, gde su mladi istraživači kod profesora Boroca i profesor Borovac rekli, non stop se mora usavršavati, non stop se mora raditi. Znači, i ovde u Srbiji, ako neko želi da bude uspešan, mora da radi isto koliko i onaj u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj ili Americi,
Ili... Ako želi da se taj rad nazove naučnim, bez obzira koliko ima novca.
Čak što više, da. Mora da radi i više, da bi se dokazao i pokazao, jer kad kaže da dolazi iz Srbije, nije to toliko, da kažem, zvučno i privlačno kao kad kaže da dolazi iz neke razvijenije zemlje.
Kakve su vaše lične namere? Hoćete li, rekli ste mi da imate ponuda, da niste razmišljali mnogo o tome, zapravo da vas ovde zaustavlja vaš društveni život, vaša porodica?
Evo, ovako, ja konkretno trenutno očekujem krajem aprila da dobijem bebu, tako da sam do septembra ove godine, da kažem, malo zaključan što se tiče nekih ozbiljnijih strateških planova, ali da kažem, pa namera mi je da ovde ostanem u Srbiji. Također isto voleo bi da mogu da budem uključen, da ostanem uključen na istraživanja na univerzitetu u Novom Sadu, a pored toga sigurno ću razvijati privatni biznis, jer mislim svima je jasno da ovde se od jednog posla teško može živjeti.
Evo i Grega za kraj da pitamo, rekli ste namera da ostanete, možda jedno pitanje nevezano za vaše doktorske studije, kako vam izgleda život u Srbiji, sada ne govorimo o socijalnom statusu, o novcu, govorimo o životu svakodnevnom, je li vam temperament našeg naroda da prijatan?
Da, svakodnevni život ovde u Beogradu super je. Mogu da kažem, ima dosta slatke stvari za mene.
Slatke? Da. Ste lepe stvari.
Lepe stvari, teo sam da kažem.
Ima i slatkiša ovde.
I slatkiše, da. Hrana, sve
hrana
ostale.
Je lepa.
Ali ne, za mene to je neki charm. Za Srbiju, za Beograd i mislim da to je bitno, zato što to je neki osjećaj, nešto prijatno, nešto lepo i za mene to je, i ne znam kako da kažem, it captured my heart.
Aha, da, razumeli smo vas. Dakle, malo smo vam i u srcu već, jel? Dobro. Hvala vam lepo što ste odvojili vreme. Ovo nije tako lepa priča, ali vi zvučite tako da čovjek ne može biti pesimista kad vas sluša. I svi mladi ljudi, bez obzira koliko imaju teškoća, otprilike tako zvuče, jer eto, ipak život je pred njima, pa nešto će se valjda već popraviti. Slobodane, hvala lepo, želim vam sve najbolje. Slobodan Radičev je doktorant na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i predsednik udruženja doktoranata Srbije, a Greg Dekjur je doktorant ovde u Srbiji na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek filmske studije i mediji. Hvala još jednom i prijatno.
Hvala i vama.
Hvala. I evo nas na kraju i ovog drugog sata talasanja, još 3,5 minuta do 12, zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, pa emisija u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd. Tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršeno. Tu, gde sam razlik, tu,